Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 MHz, nagu me näeme, jaanipäev läheneb, lund veel ei tule, elu läheb aina paremuse poole, sest see on lõppude lõpuks. Meie elu, mis peabki minema paremuse poole ja üks paremuse üks tunnus ole ka see, et enne hooaja lõppu läheb eetrisse veel tänasega kokku tervelt 5 lõunatunni saadet. Noh, summaarselt tuleb neid siis kokku umbes 190 sel hooajal. Ja kestvus võiks olla 220-250 tundi kokku. Niisugune see seis on. Veel 5 päeva võtan siin reipalt vastu ka tellimusi Tiit Madissoni raamatule, posti tellimusi muidugi. Aadressid, värgid ja tegevusjuhendid on Nõmme raadio kodulehe peal. Ja siis tekib pisukene paus, üks natuke tuleb remontida, korrastada, ise ennast ka laadida ja muudki niisugust töist ette võtta. Seega siis suvisel ajal on raamatute interneti tellimine natukene raskendatud, aga laias laastus saame hakkama küll. No võibolla tuleb niimoodi. Natuke kauem oodata, aga küll sellega hakkama saab. Jah, 5 saadet on jäänud, igasuguseid imelike küsimusigi on tulnud, mida teoreetiliselt võiks ju vastata, aga tegelikult võiksid inimesed paljudel juhtudel ise natukenegi vaeva näha ja mitte paluda mulle ette lugeda artiklit sellest lehest, mis neil praegu käes on, et kuulda, kuidas ma seda teen. Noh, on nagu on. Nalja muidugi tuleb järjest juurde, sest ei ole maailmas tähtsamat asja kui laulupeo tuli ja jalgpalli MM. Sõjad on ju rahulikult käima läinud, näed, Iraagis jälle tapetakse kenasti ja Ukrainas, nagu täna hommikul lugesin, pidi käima juba teitsa korralik sõda ja Venemaa on juba sisse tunginud ja nii edasi. Nii et igasugused Euroopa Liidud ja NATO'd on asjade kulgemisega väga rahul ja enam pole mõtet suurt midagi kirjutadagi. Eks pisemad poisid kirjuta, kuidas see madin käib ja palju inimesi tapetakse. Tegelik olukord muidugi näiks olevat niisugune, et paljudes punktides on värk lihtsalt käest ära läinud ja ei aita siin inimeste või sõdijate nimetamine separatistideks, äärmuslasteks, progressiivseteks, mässajateks, mitte midagi. Madin käib sellepärast, et välisjõud on riigisiseselt mitmel pool sigadust tekitanud ja nüüd üritavad rahvad seda oma jõu ja mõistusega kuidagi klaarida. Täna hommikune kõige naljakam pealkiri oli siis reformierakondlasest tervise- ja tööminister Urmas Kruuse. Sulgudes on kirjutatud siia juurde 48, mis peaks viitama, et kohe nagu täismees, aga või ma ei tea mida. Igal juhul jah, tervise- ja tööminister Urmas Kruuse lubab, et on valmis kogu suve mööda Eestit ringi sõitma ja inimestele rääkima, kuidas töövõimereform annab kümnetele tuhandetele kehva tervisega inimestele uusi elujärge parandavaid võimalusi ja teeb neid õnnelikumaks. Andra Veidemann oli see inimene vist, kes ütles, kui ma nüüd mööda panen, mitte ütluses mõtte suhtes, vaid selle mõtte suhtes, mis üksuses ta tegev oli, see oli vist mingisugune koostöökoda, mis koos töötab ja mis tegelikult riigisse ei puutugi, ajab aga oma asju ja põleb sihelmiselt raugematus mulisemisvaimustuses, Vot see koostöökoja raames ta ütles, et ma võin sellest lõpmatuse nii rääkida. Siia otsa tuleks ainult lisada ja mitte sittagi see jutt ei aita. Täpselt niimoodi võib ka Urmas Kruuse käia ja seletada silmad kilamas peas, kui hea see on, mida meie kavatseme ja 500 miljonit läheb ta õilsale eesmärgil maksma ja kasu ei tule tast mitte midagi artikkel ise, mis sellele naljakale pealkirjale. No mõelge, tervise ja tööminister. Töö olla kunagi ühe sildi järgi vabaks teinud, kas ka terveks? No ei, töö on pigem see, mis mõnikord põhjustab kutse, haigusi ja nii edasi. Seega siis tagaks tervise ja tööminister nagu tervise halvenemise töö läbi ja võiks sellest rääkida, kuidas selle kõige hindamine ja nii edasi. Artikkel ise muidugi oli tegelikult kantud subjektiivsest idealismist, mille tõlge eesti keelde siis võiks olla, et kaunis vaimuhaige sonimine. Subjektiivne idealism on ju see, et kui minul juba on mõte peas, siis kogu maailm teab seda mõtet ja käitub vastavalt. Kui mina ei vaata ülekõigu rajal vasakule, siis mina ei pea nägema autot ja seda autot ei olegi olemas, sest ma ju ei vaata ja ei näe. No ühesõnaga see on ka niisugune, et universum tekib ainult minu peas ja kui minu pead ei ole, siis ei ole ka universumit. Aga praegu plaanitav töövõime reform, ikka mingisugus siukest raudroguskit nõukogude armeesse sõna mulle meenutab, praegu plaanitav töövõime reform näeb ette suurema osa töövõimetute inimeste pensioni kahandamise 180 euro peale, mille peale nemad muutuvad rõõmsaks, tunnevad, et nende peale mõeldakse ja on sunnitud otsima töökohta, kus siis hakatakse tööle niisuguse palga eest, mille eest varem mitte mingil juhul ei tahetud tööle hakata, isegi tervelt mitte. Eks see palgad ole meil nagu nad on? Võimalik, et võtan kuskil nüüd lähipäevadel ette veel, et mul oli siin kaks osa põlvkondade juttu, kuidas käituvad need, kes telefoniga veel räägivad, ja siis neile järgnev, no ütleme pool põlvkond või 10-15 aastat nooremad, kes telefoniga eriti ei räägi, vaid lasevad aga pöialdel käia ja tipivad tähti sinna sisse. No selle järgmise osa ma tahaksin võtta ka ette, see oleks rohkem nagu prognoos või hullumeelne fantaasia sellest, mis meid ees ootab ja kuidas need nähtused laheneda võivad. Eks see ole seotud mõneti ka meie palkadega, mis on niisugused nagu nad on ja mis on muutunud tegelikult ajas meeletu kiirusega. Kui võtta viimase 25-30 aasta keskmine, siis teoreetiliselt on palgatõus olnud aastas enam vähem, et 30-40 kordne ja mitte midagi ei aita. Aga töövõime või selle puudumise hindamine saab nüüd ülesandeks töötukassa ametnikele. Mäletate, ma rääkisin teile ju, kuidas testitakse inimesi selle järgi, kas nad suudavad liigutada iseseisvalt vedelikuga täidetud poole liitrist anumat. Et siis, noh, neid kahe liitrisi enam, hea küll. Aga kui töövõimet hakkavad hindama ametnikud, siis tegelikult on neil ametnikel hoopis vähem sotti sellest, mida nad hindavad, miks nad hindavad. Küll aga tekitatakse neile ilmselt rahaline plaan, sest kui ikka pool pensionit maha tõmmata inimesel, siis on ju ökonoomia silmaga nähtav. Muide päris jube on teada, et meil neid sotsiaaltoetusi ja värke makstakse ikka nii palju, et ihukarvad tõusevad püsti ja kui siis tõmmata, aga üks ametnik iga päev tõmbab maha 20 inimesel pool pensionit. Ehk siis jätab alles 180, no ma ei tea palju ta sealt maha tõmbab. Ökonoomia peaks olema ikka päris suur ja oma palga peaks ta välja teenima, eks ole? Rahaline plaan on ju kõige tähtsam, sest kui raha on, siis me teeme ükskõik, mis lollusi peasid, keegi meile kuskilt raha toob ja kui raha ei ole, siis aga me tööd tegema ometigi ei hakka. Me otsime väljakutseid. Muide, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis on üks paragraaf või nagu nende keeles öeldakse artikkel. See peaks olema vist 25. number ja ütleb tema niimoodi. Iga ühel on õigus elatustasemele, mis tagab tema ja ta perekonna tervise ja heaolu toidu riietuse eluaseme arstiabi ja elementaarsete sotsiaalteenuste osas. Samuti on igal inimesel õigus kindlustatusele tööpuuduse, haiguse, invaliidsuse, lesestumise ja vanaduse või muul elatusvahenditest ilmajäämise puhul, mis ei olene temast endast. Huvitav, kas see käib meie kohta ka? Või käib see ainult ÜRO? Kuidas seda nüüd öelda? Organisatsiooni kohta, et seal sees on need asjad nagu tagatud, aga meile siis näidatakse, et näete ja sellest paragrafikesest või artiklikesest me võime teile lõpmatuseni rääkida seda enam, et mis asjad on elementaarsed sotsiaalteenused. Ilmselt see, et kuskil on keegi, kes saab palka selle eest, et kui sa tahad, siis sa võid temaga rääkima minna ja ta ütleb selle sinu jutu peale ükskõik, mis jut see on, et vaadake, aga siin ei saa mina midagi teha, te pöördute vale inimese poole. Ja ongi formaalselt kõik korras ja küllab ka õiguskantsler ütleb, et noh, mis te virisete? Käisite sotsiaaltöötaja juures? Käisite. Võttis vastu? Võttis. Ütles teile teie küsimuse peale vastuse? Ütles. Siis on ju kõik korras, eks ole? Selle vägeva pealkirjaga, mis kirjeldas pealkirja all artiklis siis subjektiivset idealismi maailma nägemises, mis hakkab muutuma juba kroonilise kuluga ja eraldama inimest tegelikust maailmast. Vaat selle pealkirjaga konkureeris teine pealkiri. Laulupeo tuli tõstab surnutki hauast üles. No ja ilmselt siis surnud panevad kohe vudinal oma töövõimet hindama. Mis ta muidu siis auas tõusevad, kui laulupeo tuli neid tõstab ja üldiselt ega ma ei ole kuskilt vanades raamatutes ka lugenud, mida peale hakata nendega, kes surnust üles tõusevad. Ei taha siin muidugi tuua elulisi näiteid, aga eks Uues Testamendis on niisugusi kirjeldusi küll. No see veel puudub muidugi, kui hauast tõusnud Jeesuse töövõimet oleks hakatud hindama või praegu tahetaks tagantjärgi hinnata, mis see oli. Aga kuidagi hull on see küll. Postimees muidugi pakub veel punaste ja mustade mummude imetlemise läbi võimalust internetis kaasa elada laulupeo tule liikumisele. Et need, kes jalgpallist nagu aru ei saa, et liiga palju liikumisi on korraga ekraanil, need võivad siis aeglaselt vahelduvad siukest punase ja musta mummu mängu jälgida ja tont seda teha. Muidugi on veel pealkirju, mis on sama head, sama vägevad, sama ilusad ja järgnevaks võtakski ette pealkirja Idiootenlandi elust. Eesti tähvardab liigse piima tootmise eest kopsakas trahv. Vaat see on nüüd see, et liberaalse turumajanduse plaanimajandus on kõige vägevam asi, mis üldse võib olla. Ühest küljest Eesti Vabariik näitab üles elutegevuse taandumise märke, mille läbi import väheneb ja kuna sisse ei veeta midagi, siis ka eksport väheneb. piimatootmine, liiga palju toodate, no mille järgi? Ühes küljest me peaksime ju suurendama eksporti, terve Hiina ootab Eesti piima ja ma olen kindel, et mõni minister on kokku leppinud, et võt, selle küla, Hiina küla vajadusest 10% suudaks Eesti vabariik võibolla niimoodi kuidagi, kui tee peal hapuks ei lähe, ära täita. Aga praegu, kujutage pilti, lehmad ajavad piima välja ja selle eest tuleb trahvida. Liiga palju ajavad piima välja, osa tuleb ikka solki valada ja piima hinda tuleb nui neljaks tõsta, sest no, piima on ju palju ja trahvitakse selle eest, et on palju ja kes peab kinni maksma selle, et piima on palju, loomulikult see, kes piima vastab. Oli loll jutt juba küll, eks ole? Aga noh, see on ju elupeegeldus, ei ole midagi parata. Kui ma olin veel noor, siis õpetati mulle ka või õigemini üritati õpetada selgeks dialektika põhiprinsiipe. Ma sain aru sellest, et kõik on peegeldus ja eks kujundlikus võttes see niimoodi ka ole. Kui midagi kuskil tehakse, siis kuidagi see millelegi mõjub. Ja see ongi peegeldus, aga minister Seeder kinnitas, et nad valmistavad ette kirja Euroopa komissionile. Kes on nad, seda ma täpselt ei tea, aga Seeder kinnitas, et nad seal valmistavad ette kirja. Tuleb mul muidugi üks pilt silme ette, kuidas Türgi sultanile reipalt kirja kirjutati, aga ma ei kujuta ette, et nii temperamentselt keegi julgeb kirjutada ikka, et isand lase perele elada meie siin ikka armastame siin palavalt ja no see piimatilk ära nüüd pahanda selle piimatilga pärast, sest no enam me nii palju piima ei tilguta ja piima hinda tõstame ka kohe tublisti, muidu meie ei suuda piima hinna kõrguses konkureerida, aga sa pead meile pisut piitsa andma, muidu meie oma peaga ei oska ju piima hinda tõsta. No ja igal juhul nad tõstatavad küsimuse, kas on otstarbekas nõuda kvoodi ületamise tasu vahetult enne kvootide kaotamist? Ja selle peale ma ütlen, et vastus tuleb jah, sest hiljem võibolla enam ei saa. Suurendame välja lüpsi nüüd ja kohe. No muidugi otsitakse, nad otsivad, nagu Seeder vihjas, liitlasi teiste liikmesriikide seast, kes on samasuguses olukorras. Liitlasi milles? Truualamlikus kirjakirjutamises. Jälle peab ütlema kaunis vaimuhaige sonimine, aga seekord totalitaarsest ja türrandemokraatlikus suunast, ehk siis seotult dialektiliselt peegeldava suure kodumaa pealinnaga. Pai pealin, ära tee meie lehmasid ikka paperi peal ahtraks, nad lähevad muidu lõhki. Eelmise nädala alguses kuulutas Riigikinnisvara aktsiaselts veel kord välja pakkumise Tallinna kesklinna ühe häda vajaliku ehitise ehitamiseks, see peaks olema siis see kahe torniline mitme ministeriumi ühispalee, kus on palju saale, sest ei ole ju mõeldav, et mõni minister peab end kirja panema suure saali kasutamise järjekorda. Ministeriumide palee ehitamine, see on keeruline asi, peale selle vajab ehitussektor turgutamist, vahendajad värskendamist, raha tahav liigutamist ja laenud tahavad võtmist. Ja see tornado või tornistik, kahe torniga nagu Kaarli kirik, see tahetakse ehitada Suur-Ameerika tänavale praeguse 13-korruselise rahandusministeriumi koha peale, ja kuna tegemist on kaksiktornidega, siis tahetakse 13. korruseline rahandusministeeriumi maja kunsti kokku lasta, nagu ühed teised kaksiktornid kukkusid, aga ilma dekoratiivsete lennukiteta, sest see läheks kalliks maksma ainult lõhke laengute abil. Asjapuud muidugi räägivad, et pole seal majal häda midagi, natukene remontida, saab ju tööd edasi teha, võib ju pisematele poistele väljagi üürida, aga ega seda juttu ei tohi ju tema pühaduse Jürgen Ligi kuuldes rääkida. Võib teine teha umbes sama efekti, mille üks pomm kunagi tegi. No mis häda on vaja, ajab siis inimesi korraliku maja maha tõmbama. Ma saan aru, Signe Kivi veel oma naiselikus resoluutsuses, koristage ära see maja, kohe homme ehitame siia üle homseks uue. Ja nüüd noh, muidugi, eks ta andis oma panusega ühisteenuste trahvijatele ja parkimistasude kasseerijatele, mis on üks erakordselt demokraatlik ja majandust elavdav tegevus. Põhimõtteliselt on riigil Tallinna linnas maad küll, aga ega siis riik on ju, no võiks öelda, siukene konsensuslik üksus ja selle tulemusel mõistust ei jagu, sest kõik on eraldi võttes targad, aga erinevates küsimustes ja võt seda keskpõrandele kokku saamist, seda nagu ei saa tekitada. Bürokraadid on iga üks oma maitse ja fantaasia kohaselt loonud kõik võimalike tõkkeid, mida tohib, mida ei tohi, millise nurgalt vaadata, kelle töövõimet hinnata, muide, kas ministrite töövõimet hakatakse ka hindama ja kui siis mille järgi, noh, mitte, et ma tahan öelda, et nad on puudega, kuigi võibolla on, aga see on vähemalt delikaatsete isikuandmete alla käiv. No, hea küll. Vaja on, jah, lasta vana maja kokku, sellepärast, et tänu arenenud bürokraatiale ei suudeta uue maja jaoks kohta peksmise peale või surma ähvardusel ka välja ajada. Isegi Eesti Rahva Muuseumile või mausoleumile, mis ta pidi olema, oli olemas odav ja kena eskiis, millel oli ka siukene mõnus saurosaalne nimi Põhjakonn. Ja see pidi tulema omal ajal Tartu kesklinna kassi toomele, aga riik, võtta riik Põhjakonna mõttes, on Reformierakonna kultuuriminister isiklikult. Ja Tartu linn, mis on Põhjakonna mõttes nüüd jälle reformierakondlik linnavalitsus, ei suutnud kooskõlastusi anda, kuna nemad ei suutnud kokku leppida, kumb neis siis nüüd tähtsam on. Ja läkski sinna, kuhu kõik need asjad lähevad. Võtaks nüüd ühe pisukese teate ka, mis on võrdlemisi rabedas vormis koostatud, no aga ikkagi teade. Teade ütleb nii, tuli teine, kas ööl vastu eilset või ööl vastu tänast, ei mäleta mina mitte. Igal juhul tuli. Eesti Vabariigi territoriaalse terviklikkuse pooldajatele Eesti üldsusele. Reedel 20. juunil 2014. aastal algusega kell 12 toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumi näituste maja saalis Kuperjanovi tänav 9. 2005. aastal Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel sõlmitava piirilepingu vastu kogutud allkirjade hoiule andmine Eesti Rahva Muuseumile. Kavas on ka Eesti Rahva Muuseumi sellekohase vastuvõtuakti pidulik allakirjutamine, pärast mida siis allkirjalehed antaksegi üle Eesti Rahva Muuseumile. Peetakse mõned ettekanded ja eks täpsemalt kuuleb ehk nädala jooksul, mis toimub. Tõepoolest, kuhu sa ikka need kogutud allkirjad paned? Muuseumisse, sest mujal, no näiteks Riigikogus tõenäoliselt veetaks nad lihtsalt prügimäele või aetaks mõnda ahju, kui mõni ahi veel alles on. Allkirjad ahju. Hästi kõlab ju, eks ole? muuseumis vähemalt jääb maha selle kohane dokument, et nii ja nii mitu allkirja. Võt selle ja selle teema kohta niisuguse ja niisuguse seisukohaga on üle antud. Sellest ju aitab, kes seda ikka kontrollima või oma ihusilmaga nautima hakkab. Tegu tehtud, vesi peale, aga samas kui nüüd võtta üks teine uudis. See on meie püha president Toomas Hendrik Ilves, pidas tema Kadriorus roosiaias massiküüditamise ohvrite vastuvõtul maha ka pisukese sõnavõttu ja ütles, et 25 aastat pärast Euroopa annus mirabilist, huvita, miks ta seda ei võinud eesti keeles öelda, mõni veel mõtleb, et räägib midagi kooseluseadusest, aga no annus mirabilist, see peaks olema siis imetlusväärne või imeline aasta, mitte annus, vaid annus, ma ütlen veel kord, et 25 aastat pärast imelist aastat raudse eesriide langemist ja totalitaarse süsteemi kokkukukkumist, oleme Euroopas jälle tunnistajaks vägivaldsele piiride muutmisele ning teise riigi suveräänsuse ja rahvusvahelise õiguse jalge alla tallamisele. Mul käis ausalt öeldes kerge võdin kerest läbi, kui ma seda lugesin, mõtlesin, et mis nüüd? Kus kohas see korraldus siis tuli, et Tartu rahu ja piirilepingu ees sõdima hakatakse, aga ei, jot on ikka Ukrainast ja võibolla Iraagist ja jänkide vallutustest ja nende organiseeritud konfliktidest ja sellest. Eesti see, mis mäletate karikatuuris sitta ka, no nüüd teisele poole see, need jupid lendu ja pole eda midagi. Tsitaati ka. Seda kõike saatev eneseõigustuslik retoorika on meile õõvastavalt tuttav. No võiks öelda koguni, et jätkuv ju. Me oleme ennegi näinud, kuidas kaunitesse sõnadesse peidetakse julmad eesmärgid ja alatud kavatsused. Siia maani on mul tunne, et ta kurivaim võis rääkida ikkagi piirileppest ja Tartu rahust ka, aga ei iial või teada, sest nii kõrged mateeriad ja mõttekäigud on minusugusele põhjakonna kõhuga laiaks litsutule ikka natukene üle mõistuse käivad küll. President olla veel lisanud, et seetõttu peame pidevalt Eesti eest hoolitsema, hoidma kõiki oma inimesi, seisma igakülgselt enda riigi julgeoleku kaitsel ning hoolima vabadusest Euroopas ja ka kaugemal. Sellega ta peab silmas ilmselt missioonidel käimist ja demokraatia viimist kuhu vaja. Oma vaba riik ja demokraatia nõuavad hoolsat tööd välismaal. Seda peame me ise tegema. Vastutust ei ole siin kellelegi veeretada. Ilus jutt. Ja nii tahaks, et see siiski käsitleks tõesti Eestit selles mõttes, nagu mul siin kõrvade vahel kumiseb. Ja kõiki neid muid probleeme ikka ka selle sama Eesti, mitte pehmelt öeldes tema Eesti. Või Eesti mõiste suhtes. Nädalavahetusel oli veel üks tore pealkiri. See on siis niisugune. Saku vallajuht, Rail Balticuga küüditatud, ehk vajame trassi, mille ääres on valmis elama ka peaminister Rõivas. Võt just, peame ikka muretsema selle eest, et kuskil elaks ka peaminister Rõivas. Aga mis siis, kui ta maha võetakse? Kas siis on nagu eelmises punktis või eelmise teemaga seoses mainitud karikatuuriga, et elagu see Rõivas, kus tahab. Nüüd vaatame, et
järgmine armas peaminister elaks ikka ilusas ja vaikses kohas ja äkki saaks talle eelkäijast tolaga võrreldes ikka palka ka juurde panna.
Artikkel muidugi on ilus ja lüüriline. Sel aastal tuli küüditamise aastapäev teisiti. Miski valus värin on hinges. Tean ka selle põhjust. Olen end viimastel kuudel tundnud küüditajana, kes koputab järjekordsele kodu uksele ja teatab perele, kes laupäevast idülli, et loetud aja jooksul, mis kuradi asi on loetud aeg? Igal juhul noh, on niisugune termin, et kui sulle tuuakse loetud aega, siis on su aeg loetud. Kes loeb, ma ei tea. Et loetud aja jooksul tuleb teil asjad autole tõsta ja mujalt peavarju otsida. Ei teagi, kas ta nüüd mõtleb, et läheb rõivase juurde, kop, kop, kop. Nüüd loetud aja jooksul me kolime teid niisuguse kohta, kus te tahate elada. No ilus tunde küll on, et ruualamlik lüüriline pisarat kiskuv kirjatükk. No mõneti jätab nagu julge mulje ka, aga samas kui ikka seda lugeda, siis ikka seebi ooper küll. Kuidas mina pean kannatama sellepärast, et kui mina ei tule ütlema, et kaduge siit eest, kus kurat siia tuleb raudtee, siis kes seda teeb? Aga minul on ka pere toita ja nii edasi. Ma ei taha kedagi mõlitada, aga lihtsalt need asjad näevad niimoodi välja. Alandlik, vesistav, lepitakse igasuguse jamaga tingimusel, et makstakse, no kellele palka, kellele muud füüri edaspidigi. Kõigepealt pealkirjast. No ma loodan, et see pealkiri ei olnud autori pandud, et selle oli pannud ikka palgaline kirjatsura. Tehtagu trass selline, et püha isaket saar selle kõrval rahus elada võiks. No ma saan aru, et see on loomulikult kujund, aga mis rahvusliku tarkuse austuse ja ime tegemisvõime kehastus see rõivas siis õieti on? Heakene küll, täna toodi mulle kilepakendisse pakitud ajakiri jooksja. Kaane pilt rõivas jookseb. Kuhu? Mis jaoks? Mingisugune kangelas jooksja Eesti riigis. Eelmine oli kangelas jalgrattur, nüüd on jooksja. Mis see järgmine tuleb? Koronamängija või? Uus täht, maailma korona, tähis taevas. Ma muidugi ei tea, kes see on, aga on. Rõivas, tavaline parteiline poisike ju. Muidugi praegu ta juba arvab, et on issandale lähedal seisev isik, sest eelmine parteijuhta oma tahtest ju määras, kui kõige kuulekama ja nii edasi. Aga räägitakse meil ju demokraatiast, võrdsusest. Ei ole nii, et parteijuht ütleb rahvale, et homsest alates ma määran jumalaks võt selle kutsika siin. Kummardage, austage, armastage. Jumala ees Suhhova kabõlini teosed tulevad meelde, rääkimata Gogolist. Kui nii oleks teinud mõne teise partei juht, siis kahtlemata oleks kohe Hitler, Butler, Platt, siis oleks kohe demokraatiat vägistatud ja selle uurimise ajaks peaks tagasi astuma ja edasi astuma ja kaks sammu sisse pole välja, pole muide tegelikult. Oli see vist herr Vakra, kes ütles, et uurimise ajaks peaks Tallinna linnavalitsus tagasi astuma. Rainer, Eesti Pank peaks ka tükka aega vait olema, kuni seda VEB-fondi jama klaaritakse, kui Eesti Pangas üldse jusugi alles on, sest Eesti Pank ju ei ole Eesti Pank muu asja kaudu kui vaid nime kaudu. Aga Rail Balticu juurde tulles põhiküsimus on, kas seda trassi on Eesti Vabariigile tema põhiseaduslikust alusest lähtudes, mis on kenasti kirjas põhiseaduse preambulis, üldse vaja? Ütlen veel kord, et esitasin selle küsimusega pühale ministeriumile. Palusin saata mulle dokument, kus on põhjendatud trassi vajalikust Eesti Vabariigile ja ma olen kindel, et sisulist vastust ma ei saa. Ja jälle meenutan seda vana karikatuuri, ainult et nüüd visatakse natukene pisemat kraami üle parda. seadusi, mis kohustavad andma vastusega ebameeldivale küsimusele. Võimalik, et ma saan seal mingi uduse ja vabandava kirja, olen neid saanud varemgi, aga mitte midagi enamat. Ja loomulikult kirjutaks õiguskantsler selle peale jälle, et te saite vastuse ette nähtud aja jooksul, järelikult on kõik korras. No see naljakas tegelane loeb ju vastuseks isegi tühje ümbriku peaasi, et on saadetud õigest kohast aadress ja kuupäev peal tähtajale vastab, tähendab teile ju vastati, et pole midagi vastata. Olge rahul. Kas Eesti Vabariigil on seda trassi üldse vaja? Või on trassi vaja? No, ma ei tea, kes on täna nimetuse riik kandja meie nii nimetatud riigis. Äkki on seda trassi vaja tõesti ainult neil, kes selle kaudu eelarve raha välja kandivad ja pärast keda tulgu või vee uputus, sest Brüsselisse vaja minna. Tegelikult on see trass kõige oma mõjudega, ükskõik kuhu sada paned. Kui vaadata neid tingimusi, seda 350 meetris koridori, see trass on võrdsustatav loodus õnnetusega. Ja nüüd, kui mõni kamp on kinni makstud ja planeerib Eesti Vabariigi territooriumil loodusõnnetust, muu meelest me peaksime siin kuidagi pidi kohaldama ikkagi 54. paragrafi, oli vist see 54. Muide isegi rahandusministeri Jürgen Ligi tunnistas, et talle see Rail Balticu värk ei meeldi, sest see on raske haav, millel ei ole seni majanduslikult laitmatuid õigustusi. Peamine õigustus on see, et raha tuleb Euroopast ja raudteel on perspektiiv muutuda majanduslikult kasulikuks. Kui te teaksite, mis laulurida mulle praegu meelde tuli, no kujundlikult, mitte sõnasõnalt muidugi. Üks mees nägi unes taevaliku perspektiivi ja hakkas seda kuulutama selles päevas peale. Ja see perspektiiv on Euroopa raha, mille saaks ju pihta panna vähemalt mingis ulatuses. No teate, igasugu uuringud ja siis mööda arvestused ja täiendavad tööd. Aga Ligi ütleb, et talle meeldiks, kui see projekt oleks algusest peale tasuv ja ei teeks loodusele ja inimestele nii palju haiget. Jah, päris tore kohe, et Ligi on niisugune nagu ta on. Aegajalt, kui hoogu läheb, ütleb ka õigeid asju välja. No kogemata küll, aga no teate, pime kana leiab ka tera. Ja ma ei ütle seda selles mõttes, et mina ihun praegu bussi ja vaatan pimedat kana, kes mööda õue ringi kakerdab. Tuleme nüüd armsamate teemade juurde ka, eks seda ebaarmsust on siin kuulutatud juba tükk aega. Sotsiaalkindlustusameti uue infosüsteemi loomise hankel oli edukas osaühing Icefire ja Tieto Estonia AS pakkumused. Need on muidugi õilsad kodumaised firmad, eht Eesti nimedega, noh, Icefire. Võibolla mõnest murdest mõni inimene juba tundis ära, mis sõnaga tegu on. Ja Tieto Estonias, no see on ka ehtne ja nii edasi. Uue infosüsteemi loomise ja kasutusele võtmise eeldatav maksumus ulatub nägemustes 7,1 miljoni euroni ja ei tolligi kaugemale. No peab ütlema, et nii pikka eurot ei ole olemaski, et veel rohkem võiks küsida. 7,1 miljonit, seal juures oli muidugi ka, jumal hoia, kui mulle need uued ministrid näod, nimed ja tiitlid meelde jääksid, aga üks juhuse kangesti halli avakosmosliku silmavaatega naisterahva pilt, kes väidetavalt ongi just selle 7,1 miljoni või no sellega seotu minister. Sellest jutust tuli välja, võiks öelda, et üks killuke Eesti riigi tõelisest palgest. Sotsiaalkindlustusamet maksab aastas toetuste, pensionite ja hüvitistena enam kui 1,9 miljardit eurot. Ühes kuus tehakse keskmiselt 715 000 makset. No pensionid pensioniteks, kui need on auga välja teenitud. Tervise pärast... No need lähevad ümber hindamisele nagu nii. Siis tuleb võibolla makseid rohkem, et kõigepealt kantakse üle ja siis nõutakse tagasi. See annaks ju pankadele käivet juurde. Aga laias laastus tundub siiski, et häbiväärne värk. Raske puude ja pea täieliku töövõime kaotusega riik. Muide, õnnest õue peal 2009. aastal sai Eesti politsei uue veekahuri, mille nimetus tootja veebilehel on demokraatia tagamise masin. Ei ole nali. Kuidas demokraatia tagatakse? Marko Pomerants, siseminister 2010. aastal, andis välja määruse. Ja see määrus annab loa veekahurit kasutada. Otseselt muidugi vastutab selle kasutamise eest ja käsu annab politsei- ja piirivalveameti peadirektor või tema volitatud politseinik, juhul kui peadirektor ise ei taha vastutada. Ütleb politseinikule, et kurat, löö kord majja! Ja selles ei sisaldu ju käsku veekahurit kasutada ja kui ta veel kärratab, et muidu lähed homme tootvale tööle. Loomulikult läheb pisike poiss välja ja ütleb, pange vett peale ja ongi korras. Enne veekahuri kasutamist on politseil kohustus hoiatada valjuhääldi kaudu veekahuri kasutamise eest. Veekahuri kasutamisest hoiatamisel esiteks antakse korraldus vabatahtlikult lahkuda veekahuri kasutamise mõjualast. Teiseks. Teatatakse veekahuri kasutamise alguse aeg, mis peab olema proportsionaalne võimalusega vabatahtlikuks lahkumiseks. Kolmandaks, teatatakse lisaainete kasutamisest ning selle eesmärgist. Neljandaks, tehakse lisaainete kasutamisel eesmärk läheduses asuvate hoonete uste ja akende sulgemiseks. No kujutame nüüd ette, et öeldakse, et kell 12.39 kasutame veekahurit. Inimesed panevad vudinal minema, akna panakse kinni, plats on puhas. Aga meest sõnast kahurit tuleb nüüd kasutada. Ka vahetult enne veekahuri kasutamist antakse valjuhääldi kaudu teade veekahuri kasutamisest, millest mõni loll võibolla aru ei saa, kui juba kasutatakse. Vahetust teatamisest võib loobuda üksnes juhul, kui hoiatamine ei ole võimalik juhtumi asjaoludest tulenevalt. Veekahurit on keelatud kasutada, kui rahva hulk asub välja lülitamata elektriseadmete ja rajatiste lähedal või keemiliste ainete käitlemise kohal läheduses, kui keemilised ained veega reageerimisel või veesurve tagajärjel võivad tekitada plahvatusohu. Juhul kui veega kokku puutumisel hakkavad vallanduma mürgised gaasid, no paras tõbrastele, nüüd näevad, kuidas demokraatia tuleb. Arusaamatuid asju on siin ilmas palju, aga saage aru, kui kaua kobisete toome veekahuri. Demokraatia peab olema tagatud või hambad välja! Täna meil, nagu me kõik teame, 18. šaban 1435 või 16. juuni 2014, ehk siis 18. šaban 5774 või 16. leedo 10227 või juuliuse päev number 2,456,831 ja ei tolligi rohkem. Panete tähele, juuliuse päevade eksport ja import on tasakaalus, sest võt edasi ma ei oska. Igal juhul täna 1671. hukati Moskvas Stepan Razin. Kas pidustusi ka peetakse seda, ma ei tea. 1920. aastal algas Londonis St. James'i palees Rahvaste Liidu esimene istung. Veenvalt istuti. 1925. Riigikogu seadus andis rentnikele ja asunikele võimaluse saada maa päris omandiks. 1932 kirjutati alla Eesti ja NSV Liidu lepituskonventsioonile, mida võiks ka pisut lähemalt uurida mitmesuguste nähtuste valguses. 1935. aastal tegi esimese lennu Kaitseliidu esimene purilennuk. Seda nime võiks muidugi inglisepäraselt hääldada, et oleks kaasaegsem, aga üldiselt kesavares. 1940. NSV Liidu ultimaatum Eestile nõuti valitsuse vahetamist ja täiendavate väeüksuste lubamist Eesti territooriumile. Demokraatia, õnne ja vabaduste tagamiseks. Kui nüüd mõelda, mis toimub Lähis-Idas, mis toimub Ukrainas, pole nagu muutunud midagi. 1955. aastal pani paavst Pius 12. Argentiina presidendi Juan Domingo Peroni kiriku vande alla. Mis edasi sai, ma ei tea. 1963. aastal lendas Valentina Tereshkova esimese naisena kosmosse, väidetavalt esimese naisena, Vostok 6 pardal. 1967. Naiste võidukäik Põhja-Vietnaamis. Naistest koosnev üksus lasi sel sinatsel kuupäeval Vietnaami kohal alla USA reaktiivlennuki. 1977. Werner von Braun suri, aga see ei tähelepanuta, kuna samal ajal valis ülemnõukogu Leonid Brežnevi Nõukogude Liidu ülemnõukogu presiidiumi esimeheks. Aga Werner von Brauni kohta uurige ise, mis mõõtumehega tegu oli. 1983. aastal hakkas Nõukogude Liitu juhtima Juri Andropov. 1988. aastal vabastas keskkomitee 10. pleenum EKP oma, mitte Euroopa Keskpanga, vaid Eestimaa kommunistliku partei oma. Vabastas jah ametist ühe Vaino ja valis asemele teise, ehk siis lahkus Karl Vaino ja asemele tuli Vaino väljas. 1999. aastal vannutati Lõuna-Aafrika vabariigi presidendiks Thabo Mbeki. Püüdsin küll tükk aega meelde tuletada, kas ma tean temast midagi, aga mis seal pattu salata. Minu ajaloo teadmistes on selle koha peal mustauk. Oleks peaaegu öelnud valge laik, aga see oleks võibolla olnud sobimatu. 2011. aasta Iraan saatis edukalt orbiidile tehiskaaslase nimi temal Rassad 1. Ja samal ajal tuli välja teade, et seoses Euroopa Keskpanga täisomanikuks saamisega ostis Eesti Pank aasta alguses veidi rohkem kui 600 kilogrammi kulda, mis oli selle kuupäevan ilmselt siis riigi saladus, sest aasta alguses osteti ja nüüd alles teatati, ja kandis selle üle Eesti riigi keskpanga osana EKP välisreservidesse, mitte Eestima kommunistliku partei, vaid Euroopa Keskpanga, eks ole. Kokku oli Eesti Pank maksnud EKP kapitali ja välisreservidesse juba 180 miljonit eurot. Maksed tehti valuutareservide arvel. Eesti välisvõlg jätkas kasvu trendi realiseerimist panustamisega suurenemisse. Aga laupäeval müüdi Prantsusmaal oksjonil maha Benito Mussolini auto, Alfa Romeo. 180 000 eurot maksis ja ostis selle üks Venemaa muuseum. Mis muuseum? Seda ei ole veel õnnestunud välja selgitada, aga ostis küll. See masin muide oli 1937. aastal eritellimusega ehitatud Itaalia kuningale Vittorio Emmanuel III. Aga Mussolini ei hakanud uut tellima, rahuldus selle vanaga, ilus auto, kõlbab sõita küll, mis siin ikka poosetada. Ja nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi ja nüüd läheb lahti natukene asjalikum jutt ka, sest eks seda jama ole siin meie ümber ka rohkem kui arvata võib ja sellepärast siis võtaks ette niisuguse teema, mis peab kaitsma meie tagalat. Ehk siis Tartu hoiulaenu ühistu vastastikuse garantii. Aga tegelikult Janek Järva, just see inimene, kes Tallinna kontorisse sisenedes kohe teile peaaegu, et ukse peal vastu vaatab, on stuudios ja hakkame otsast peale. Kuidas on selle garantiivärgi nimi ja millega ta tegeleb?
No tervist ka minu poolt Nõmme Raadio kuulajatele ja mul on väga hea meel natukene järjekordselt lähemalt meie ühte uut ühistud tutvustada ja selles tegevuses ka siis natukene rääkida. No nii, nagu juba Margus siin eelnevalt või just äsja nagu ütles, et tegemist on siis vastastikuse garantii ühistuga, mis siis tähendab seda, et me garanteerime Tartu hoiulaenu ühistu liikmete varasid teatud summade ulatuses. Ja kuidas see siis asi nagu siis täpsemalt nagu toimub? Me oleme võtnud selliseis väiksema või madalama profiili ja mitte väga suuri summasid garanteerida selleks, et me peame ju koguma eelnevalt garantiimakseid, mille alusel me saame neid kahjusid või siis jah, ütleme nii, kahjusid välja maksta ja kus kohas raha tuleb, eks me peame kõik selle ühise panustamise tegema, halb sõna panustama.
No jah, põhimõte on selles, et tuleb saada mingisugune rahaline kate võimalikele õnnetuste. No kindlustusseltsidega tavaliselt niimoodi see asi käibki, et hakatakse korjama raha ja siis selgub, et kui sul midagi viga on, siis sa ju ei lugenud peenikest kirja, no maksa nüüd juurde.
Just täpselt nii. Aga et kuidas meie siis oleme nüüd seda tööd siis alustanud? Alustanud oleme selliselt, et kõik need liikmed, kes soovivad oma varale, no sinna hulka võib kuuluda siis kinnisvara, kasko kiinlustus oma sõidukitele.
Mis see kasko nüüd niimoodi lahti seletatult tähendab?
No kasko seda tähendab siis vabatahtlik kiinlustuse. Ehk siis kui sa oma autoga tekitad mingisuguse avarii, noh, toome hea näite, et sõidad kellegile tagant sisse, siis liikluskiinlustus sinu kahjut ei hüvita, sest sa oled süüdlane ja siis tuleb sulle appi juba kasko kiinlustus. Aga nagu me teame, on kasko kiinlustuses ka sellised väiksed nõksud või siis piirangud, mille peab siis nagu selle kindlustus võite ise maksma. Ja selle puhul me olemegi nüüd tulnud siis sellise mõttega välja, et kõik need Tartu hoiulaenu ühistu liikmed, kellel on sõlmitud kasko kindlustuspoliis, on võimalik läbi vastastikuse garantii ühistu sõlmida oma vastutusele garantiikate. Ja garantiikatet me oleme siis nüüd pakkunud või pakume siis sellisel kujule. Noh, nagu me teame, et on kõige minimaalsem oma vastutus on siin 200 eurot kaskokinnustuspoliisil. Et see on nagu selline punkt, millest nagu ei kinnustusandjaga keegi ei tagane. Ja siis selle 200 euro pealt siis kujuneb teil ka kindlustusmakse. Noh, näiteks siin, et sul on auto Audi A6, aasta siin 2009, maksab 20 000 eurot on ja sinu kindlustusmakse on siin selle pealt siis, ütleme siin jämedalt 850 eurot aastas. No, mis nagu meie siukene mõte nagu on ja kuidas me sooviksime nagu seda kuidagi seostada vastastikuse garantiiühistuga. Vastastikune garantiiühistu siis pakub, et seda kindlustusmakset nagu natukene vähem tasuda, sõlmime kindlustuspoliisi kõrgema oma vastutusega. Ehk siis näiteks 600 eurose oma vastutusega. Mis tähendab seda, et te maksate siis väiksemat kindlustusmaksu. See on, tuleb jäämedalt siin kusagil 600 eurot aastas. See on siis 250 eurot väiksem makse. Nüüd me võtame siit selle vahe. Ehk siis selle 200 euro ja 600 euro vahe, mis siis on hüvitispiiriks jääb 400 eurot, mille siis katab nüüd vastastikune garantii ühistu. Ja selle eest siin no, küsime siin näiteks siin 100 eurot garantiimaksete. Ja see garantiimakse ei ole nagu selline, et ta nüüd kaob kuskil sinna vastastikuse garantiiühistu hämaratesse kontodesse ja nii edasi, et liige maksab ära ja sinna see raha ka jääb. Tegelikult on sellele rahale nagu, või selle garantiimakse jaotub erinevatesse kategooriatesse. Et 60% läheb garantiikapitali sellest 100 eurost ja 40% läheb siis teenustasuks, millest veel 20% läheb vastastiku garantiiühistu üldfondi. Ehk siis nüüd on nüüd lugu selline, et kui teie autoga nüüd mingit kahjut ei juhtu ja sõlmite järgmisel aastal uue lepingu, siis see raha, see 100 eurost, see 60%, see jaotub juba teie tuleviku garantiimakseks.
Nii et selle võrra maksad nagu vähem?
Jah, selle võrra siis nagu sa maksad nagu tulevikus mähe, sa kogud nagu omale sellist garantiifondi.
Põhimõtteliselt sa kogud selle sama, no kui sul on 20 000 auto ja 8,5 kuu makse, siis võib ju välja arvutada mitme aasta pärast selle auto teist korda kinni maksnud, ainult just. Et nüüd ühistusse siis maksad selle nagu oma konto
oma peale. Konto, just täpselt niimoodi. Et kindlustusseltsile sa maksad selle raha ära ja ta ongi läinud ja kui sul see kahju ei ole juhtunud, siis kindlustusselts on kusagilt osas kasumisanja.
No ja, loomulikult, ja, kui nad kasumis ei oleks, aga, neid ei oleks just, olemas.
Aga vastastikuse garantiiühistu põhimõte on selles, et liige nagu koguks ise endale fondi raha ja tulevikus ta saab seda raha ise ka kasutada.
Mis moodi?
Ta saab seda kasutada siis uue garantiilepingu või garantii, jah, sel, nii nagu me nimetame seda kulude hüvitamise lepingu sõlmimisele. Sularahas seda välja võtta ei saa.
Aga mis ma peaksin tegema hakkama? Kujutame endale ette absurdset olukorda. Ütleme, 20-aastaselt mina teen esimese garantiilepingu ja maksan ja maksan ja maksan ja ühel hetkel kukub 70 ja ma leian, et ei. 50 aastat on makstud. Kes tahab, korrutab 12-ga läbi, saab kuude arvu, kes tahab, korrutab läbi veel, ma ei tea, 850-ga saab irmsa pakki raha, uut autot ma osta ei kavatse, ropp raha on nagu minu konto peal välja võtta ei saa, mis ma nüüd teen, poon enda rõõmuga üles või?
Ja ei, seda tegevust ma ei soovita. Siin oleme jälle tulnud sellise lahendusega välja, et seda kogutud garantiikapitali, kui nüüd ei ole tõesti selle 50 aasta jooksul midagi juhtunud ja sinna on hulk ports
raha
kogunenud, siis seda on võimalik ka loovutada. Noh, näiteks on sul, ütleme selle 50 aasta jooksul tekinud lapsi või lapselapsi, kes on ka nüüd omale.
Aga kui tõesti mitte midagi ei ole, see, et see summa on pärandatav, sellest ma saan aru, aga kui ma olen kogunud, olen üksi, siukene tige vana inimene ja mul on, ma ei tea, pool miljoni tarve peal, mida ma ei saa välja võtta. See teeb ju veel tigedamaks, mis ma siis peale hakkan. Ma ei taha mitte kellelegi head ka teha, ma kaevan teid kohtusse.
Just, jah, et see on tõesti väga äärmuslik juhtum, aga Jah, seda on võimalik siis ainult on sellisel juhul, et ikka tuleviku makseks ja või siis ikka loovutussega, siin muud variante ei ole, noh, välja me võtta ei saa seda.
Ja siin on muidugi see absurd ka, et kui ma 70-selt võtan selle hirmsa pakki välja, siis minust ei ole selle raha laiaks lööjad ka õieti, nii et ja, tegelikult ma peaksingi, no loogiline oleks, et ma loovutaksin, ei kujuta ette, aga paljud inimesed jah. No mitte paljud võibolla, aga mõned inimesed elavadki niimoodi. Just, aga summa põhimõtteliselt on siis nii, et mina tulen sinu juurde, Janek Järva, ja ütlen, et vat, mina tahan nüüd autosõiduga lõppu teha, mul on niisugune kindlustussumma, mul on veel majakindlustussumma, mul on veel ma ei tea, mis asjakindlustussumma, mul on selles kõiges kõrini. Nüüd on edasti vaja üks osa pärandada, üks osa loovutada. Sa paned mulle siis kaks blanketti ette ja ütled, et kirjuta nüüd alla.
Just, noh, eks ta nii ongi, eks ta nii kujuneb, kuigi meil ei ole veel praegu selliseid situatsioone või pretsedente.
No 50 aastat pole möödas ka.
Jah, me oleme alles seda kolm kuud pakkunud, et pole olnud, aga et nii sellise käigu, kui ta hakkabki minema, jah, et tuleb teha avaldus, kellele missuguse liikmele soovid seda nagu pärandada või loovutada, ja sinna selle liikme kontole ta siis nagu kajastub või hakkab
aga
kajastuma.
Ütleme niimoodi, et see, kellele ma tahan nüüd loovutada, see ei ole liige, see tähendab, et ta tuleb, astub liikmeks ja siis saab selle paperi kätte täpselt. Ja tal on see kindlustus täpselt, ja tema nii. Oma jahtlaeva näiteks ei pea enam kindlustama, sellepärast, et raha on piisavalt või on see kindlustussumma siis nii väiksem.
Just täpselt väiksem. Nii, täpselt nii ta ongi, et ainukene nõue on see, et see, kellele loovutatakse, et ta peab olema Tartu ja laenu ühistu, et siis ta saab ka tulla vastastiku garantiühistu liikmeks, sest kuna tegemist on sellise niinimelt siseringiga.
No jah, põhimõtteliselt see ühistusüsteem on ju ühiskassalaadne üksus, kus isegi kui mina laenan ja maksan tagasi seda siis laenu protsendiga, siis üks selle protsendi osa kukub ikka ka minu kui ühistu liikme, täpselt. Kui kaas omaniku konto peale minu oma makstud rahast.
Täpselt nii ongi, jah.
Nüüd niisugune küsimus. See garantii ühistu fond, mis on mõeldud kindlustussummade kinni tagumiseks. Kas seda fondi ennast ka kuidagi rakendatakse nii, et selle pealt võiks juurde teenida?
Ja kindlasti, et kõik see, ütleme, need garantiikapital, mis nüüd on ju liikmetel koguneb, ega see ei seisa meil niimoodi 100%-liselt kusagil kontol siin Swedbankis või SEB pangis ja siis nemad siis...
Raudkastis hallitamas.
Ei, ta niimoodi hallitamas ei ole. Et see raha teeb meil tööd ja muidugi on üks osa raha, mis meil on likviidselt, on kohe olemas, sellepärast me peame ju need omavastutused välja maksma, kui ka liikmel juhtub kahju vastavalt siis sellele kindlustuslepingule. Aga ülejäänud osa on jah, meil ikkagi töös kogus aega.
See tähendab, et see ülejäänud osa ilma minu teadmata teeb tööd ja teenib mulle vaikselt intressi.
Ja ta teenib kogu selle vastastiku garantii ühistule seda kapitali juurde, et me saaksime võibolla tulevikus kas või siis moodustada kindlustusseltsi siis.
Tehniliselt võttes on see vastastikune garantii ühistu üks Tartu hoiulaenu ühistu nimeline iseseisev konto.
Konto, täpselt nii, täpselt nii.
No nagu ma aru saan, liikmeid on sinna juba tulnud. No, kõige ette, esimene liige on sul meeles ka, kes tuli. No põhimõtteliselt peab tunnistama, et sa oled üks selle idee lihvijatest, väljamõtlejatest, nii et sa peaksid nagu kõige rohkem teadma ja sinu hingeliigutus vist pidi olema ka kõige suurem, kui esimene tuligi.
No jah, ega siin, muidugi ma tean, kes see on esimene liige, aga ma jätan selle esimese garantiivistu liikme enda saladusse sellepärast.
No jah, ütleme nii.
Aga praegusel momentil me oleme jah, kusagil siin üks kolm kuud niimoodi seda oma liikmetele pakkunud ja meil on oba oma 10 lepingud, nii et on nii kasko kiinnustus oma vastutus ja oleme siin vastastikuse garantiivistu ühingu alt teinud, oleme siin nii nimetatud ehitusmasinaseadmete lepingute oma vastutusi siin garanteerinud, oleme ka ühte eluhoonet juba teinud, nii et see Nii et see protsess vaikselt liigub. Loomulikult, eks ta on selline nii uudne asi, et inimesed ei saa nagu aru täpselt, et kuidas nüüd või mis süsteemiga see asi või mis süsteemiga see ühistu nagu toimetab või kus, mis moodi mina selle garantiikapitali täpselt saan ja nii edasi. Aga ma arvan, et me siin pidevalt hoiame oma kuulajaid ja liikmeid sellega kursis nii meie ühistu lehe kaudu kui ka siis saadete kaudu.
Jah, siin on nüüd see probleem, et lihtsurelik kuuleb, et juba 10 inimest on omale selle garantiiühistu liikmelise soetanud, ja. Aga sellest ei jätku ju, kui minu kallis pesumasin põlema läheb ja vesi ja kõik ära põleb.
Jah, ei,
loomulikult. See tähendab, et ühistu...
Tähendab, ega praegu on niimoodi, et loomulikult meil ei ole sellist suurt reservi kuskilt niimoodi... nii nimetatud suure pauguga võtta, selleks on ikkagi Tartu hoiulaenu ühistu annud oma nõusoleku ja garantii garanteerida siis võimalike juba esimesi toimuvaid kahjusid.
Nii et kui esimesed 10 peaksid kõik korraga, nagu praegu öeldakse, crashi panema, ja. Siis Tartu hoiulaenu ühistu aitab nad kõik
aitab
seal.
Edast, jah, täpselt nii.
Põmm, välja ja. Asi tehtud. Mulle meeldib see kindlustuse värk sellepärast, et esiteks... Nõmmeraadiol on ju ka autokindlustus, rohkem kindlustusi küll ei ole. Ma olen kunagi 3 rubla eest oma elu ära kindlustanud 9 aastaks 1000 rubla peale, aga näed, ei saa 1000 kätte siia maani elus. Selles mõttes on küll mugav, et kõigepealt sulle teatatakse, et su kindlustus hakkab otsa saama, ja. Siis tuleb kohe põmdi sulle meili peale, mis variante sulle pakutakse. Mul muidugi veel samm lihtsam aitab sellest, kui sulle üle ukse hõigata, et ole hea mees, mul see autonumber vaata, kas peab tegema.
Just.
Ja tehniliselt, see mõjub nüüd küll jubeda reklaamina, aga nii muretud kindlustuse tegemist ei ole mul olnud kohe elus ühtegi korda. Kuigi jah, see Dvigateli tsehis tuli ise täie lärmi sisse oma piatsi ja elukindlustus pakkuma, aga siin on tõesti põmm ja valmis. See ei võta praktiliselt üldse
ei
aega.
Võta, kõik kogu asi käib läbi programmi.
Ja siis tuleb juba kuhu arvele
just,
maksta. Ja,
täpselt.
Ja üldiselt ega see autokindlustus... Sa siin ütlesid nii hirmsalt suuri summasid, minul läheb küll vähe.
No see on, jah, sa teed tõenäoliselt liikluskindlustust.
No ma teen seda, mida ma olen sunnitud tegema.
Sunnitud tegema, jah, et mis on nagu...
Mitte ahnusest, et...
ja sa teed seda, mida on sunnitud tegema, aga antud juhul me räägime siin vabatahtlikust ja loomulikult me ikkagi oma liikmetele, kuna Tartu hoiulaenu ühistul on ka siin liisitud autosid, siis nende liikmete autod soovime kõik hakata ikkagi läbi vastastikuse garantiiühistu, et seda protsessi paremini töösse saada.
Panen nüüd sinu näes käe südame peale ja ütlen, et niisuguse ühistu kaudu ma teeks isegi vabatahtliku kindlustuse, sellepärast, et ma tean, et see ei ole nagu mingisugused riigimaksud. Miks ma nüüd solvan siin riiki ja riigi pime patriootilisi kodanike, olgu see riik, kelle oma siis tahes. Asi selles, et meie riik on ju liberaalne, vakkurivaim. Kui minu makstud maksudest ehitataks tee või pandaks parki pingid, kõik on korras. Aga kui mulle öeldakse, et tead, sinu makstud maksudest me saime ainult selle pingi paigalda ja kasumist natuke kinni maksavad, siis ma tahaks küll kellelegi kolaka panna.
Just.
Sest riik ei ole selleks, et sund korras nõuda minult kellegi kasumi kinni maksust.
Just.
Aga siin praegu...
Aga siin on praegu ikkagi kõik on ikkagi selles, me ikkagi proovime läheneda sellele, et liige saab ikkagi kasumit. Või no, see ei saa nagu öelda, nagu, et ta on kasum. Vaid liige
no
nagu
interest ilgub peale ja
interest ilgub peale, samas me muutume suuremaks, võimsamaks. Me saame siis juba tulevikus hakata isegi 100%-lisi katteid, garantiikatteid pakkuma, näiteks kui liige tuleb, soetab läbi Tartu hoiulaenu ühistu või siis ükskõik, mis meetodil siin meie ühistu muude ettevõtete kaudu omale auto, me pakume kohe vastastikuse garantiiühistu garantiilepingut, mis on ka 100%-line. See tähendab seda, et ja kui nüüd sul kahjusid ei juhtu, midagi ei juhtu, siis kogus, ütleme nii, nagu ma siin eelnevalt just rääkisin, protsentuaalsest jaotusest on ju see garantiikapitali ja siis teenustasu vahel ja siis veel teenustasu jaotub veel omakorda vastasest garantii üldfondile. Et kui sa oled juba nii, nagu me ikka siin räägime, et 10 aastat oled siin kogunud ja sul on tekkinud korralik garantiifond, mida sa saad kasutada tuleviku maksete tegemisel on ju.
Miks siin mitte? Veel kaugemale vaadates...
Siis me ei teeni ju kohutavad kasumite. Me ei huvitu sellest, et me teenime kohutavad kasumit, vaid me ikkagi soovime, et see raha liiguks meie ise endi vahel.
Ja see käive on tükkis tähtsam, sest ega see kasum, see on ju ka asi, mis läheb hallitama ja praegu vaimus ilmas mul see pilt, mis moodi... No, võibolla see on võigas näide, aga lahkunud äti voodi juures seisab noor kutt ja ütleb, kuradi vanames jätis kindlustuse maksmata ja suri ära.
Ja
nüüd ma pean hakkama maksma. Aga vastupidisel juhtumil võib ju olla niimoodi, et ühel hetkel näitab keegi oma järeltulijale paperit ja ütleb, et näed, see paper on nüüd... Sinu vanaisa tehtud ja tänu sellele ei ole sul ühtegi kindlustusmakset selle maja eest enam maja, tulemas.
Just täpselt nii ongi. Ja siit see asi kogus aeg nagu rullub ja nii ta läheb. Me ise loodame.
Ja kui keegi arvab, et see mu toodud näide on absurdne, siis tuletan meelde, et selle inflatsiooni osa fondis olev raha ju töötab. Vaata, et ise juurde.
Täpselt nii ongi.
Kui Tartu hoiulaenu ühistu pakub 5,5% intressi ja seda mitte selleks, et finanseerida kiirlaenusid, vaid teha energia tootmist, teha garantii ühistu, teha kõike muud.
Täpselt nii.
Sellel asjal on iga tõesi jumet.
Kas ma usun ka seda.
Oma auto panid ka paika
just,
juba?
Just, täpselt nii. On.
Seega siis, head inimesed, sellega paneme punkti. Janek Järva, tulge aga Nõmme kontorisse Pärnumaante 326 ja otse ukse pealt sisse vaadates paistabki see klaaspuur, kus Janek istub ja teile lepingu reipalt ära teeb. Aitäh ja kohtumise teile!
saade on salvestatud 2014. aastal.